жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншыға Саутай. Алматының Бостандық аудандық сотында оппозициялық Накануне Кизет сайтының журналисі Юлия Козлованың үстінен қозғалған қылмыстық іс бойынша екінші сот отырысы өтті. Бүгінгі сот отырысында айыптау жағынан бір куәгер, қорғау тарапынан бірнеше куәгер сұралды. Ең әуелі айыптау жағы Сапаржан Сапарғалиұлы есімді куәгерді әкелді. Бұл Юлия Козлованың үйін тінтіген кезде айғақ беруші ретінде көшеден шақырылған екі адамның бірі. Ал екінші куәгер Дәурен Табылов сотқа шақырылғанмен келмеген болып шықты. Козловаға қылмыстық кодекстің 296 бабының 2 бөлімі бойынша айып тағылған. Сот барысында қорғау тарабы куәгерге полицей формасын киіп пистолет ұстап түскен екінші айғақтың суретін көрсетіп, оның қай жерде оқитынын немесе жұмыс істейтінін анықтауға тырысты, бірақ куәгер оны білмейтінін айтты. Юлия Козлованың адвокаты Айман Омарова судьядан бұл суреттерді іске енгізуді сұрады.
Мы не знаем, он полицейский или нет, мы не можем сказать достоверно, но во всяком случае фотографии в интернете были его.
Бірақ прокурор суреттердің фотошоп болуы мүмкін екенін айтып, қарсы шықты. Судья қорғау тарабының өтінішін қабылдады, өйткені сот барысында екінші айғақ Дәурен Табыловтың ішкі істер академиясында оқитыны расталса, онда оның айғақ ретінде тартылуы заңсыз болатыны анықталды. Өз кезегінде Юлия Козлова куәгердің айтқандарымен келіспейтінін, тінту барысында екі айғақтың тәуелсіз бақылаушы ретінде көрінбегенін, тергеушілерге көмектесіп отырғандарын айтты. Қысқа аралық үзілістен соң қорғау тарабынан адам құқығын қорғау бюросының бөлім жетекшісі Сергей Дуванов, Юлия Козлованың әріптестері Оксана Макушина, Татьяна Панченко, Татьяна Трубачева куәлік беріп, айыпталушы Козлованы тек жақсы жағынан білетіндерін айтып, оның есірткімен айналысу мүмкін емес екенін айтты. Сот барысында екі тарап судьяға бірнеше өтініш түсірді, солардың арасында сотта дау тудырғаны қорғау тарабының қылмыстық іс жайлы қаулыға прокурордың түсініктеме бергізу туралы өтініші. Адвокат Айман Омарованың айтуынша, есірткі сақтау оқиғасы бойынша Юлия Козлованың ісі сотта қаралып жатса, дәл осы оқиға бойынша материалдар бөлініп, Юлия Козлованың әпкесі Елена Козловаға қатысты тағы бір іс туындауы мүмкін екен. Қылмыстық кодекстің 296 бабы 2 бөліміне сүйенген қорғау тарабы бір оқиға бойынша екі қылмыстық іс болмайтынын айтып, прокурорды қаулыға түсініктеме беруге міндеттеуді сұрады.
То есть так не должно быть. По одному событию два уголовных дела.
Дит адвокат Айман Омарова. Алайда судья Людмила Бектемирова Қазақстан заңы бойынша прокурорды міндеттей алмайтынын, егер қорғау тарабы қаулымен келіспесе, тиісті органға шағымдануға құқығы бар екенін айтты. Келесі сот отырысы ақпанның 18 күні Бостандық аудандық сотында өтеді. Алматы полициясы 18 желтоқсанда Накануне Кизет редакторы Гузель Байдалинованың пәтерін, сайт редакциясын және журналист Юлия Козлованың пәтерін тінткен. 2015 жылдың желтоқсанында бері Алматыдағы тергеу абақтысында отырған Гюзель Байдалинова тағылған айыптарды жоққа шығарып, істің саяси астары бар деп мәлімдеді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.